došao rat, okupacija NDH, taj isti jezik sad se zove hrvatski, naravno, pošto je to nezavisna država Hrvatska. I sad ja u školi učim hrvatski. Završi se rat, to postane srpsko-hrvatski. I bude jedno duže vreme srpsko-hrvatski. I ja pre 30 godina, kako malo pre rekoh, pređem u Beograd. Sad je taj jezik također je srpsko-hrvatski, ali posle nekog vremena postaje srpski. Zvanično, ustavno. Jer srpsko-hrvatskog, kao što znamo, zvanično više nema. Druga je stvar što on nezvanično živi i dalje, ali govorim sad o zvaničnim nazivima. A za to vreme, taj moj jezik koji sam poneo iz Sarajeva, u samom Sarajevu i Bosni i Hercegovini se utrostručio. Sad je od jednog su nastala tri, sad su srpski, hrvatski i bosanski, zvanično. Iako građani Sarajeva i dalje manje i više isto govore, ali zvanično su to sad tri različita jezika. Eto vidite kako službeni naziv jezika i suština i substanca jezika mogu nekad da budu u prilično velikom raskoraku. Sad nekoliko reči u vezi sa ovim o pitanju jezičkog i grafičkog identiteta. Naime, ovde se, i ne samo ovde, to je evropska jedna tradicija koja vuče koren negde od kraja 18. veka, proteže se kroz ceo 19. vek, pa ponegde i 20. a negde još preživljava kao ovde, na primjer, i u 21. veku. A kakva tradicija? Tradicija da dve stvari suštinski određuju identitet svakog pojedinca. Prvo, njegova etnička ili nacionalna pripadnost i drugo, maternji jezik. I to imate onda i na popisima stanovništva, imate te rubrike. Nacionalnost i maternji jezik. Ima naravno i drugih, ali smatra se, to je jedno tipično romantičarsko shvatanje jezika i u nastavku istorijskom, da tako kažem, nacionalističko. Ti si rođenjem određen za ceo život po naciji, narodu u kome se rodiš i po jeziku u kome se rodiš. Ono drugo, sve što se jezik koje kasnije naučiš, to u redu, to može da ti koristi, ali to nije tvoj identitet. To, međutim, po mom mišljenju i po mom ličnom iskustvu o kome sad govorim, nikako nije tačno. Pojam identiteta je jako složen. Ima više nivoa i promenljiv je u vremenu. Pored nacionalnog ili etničkog identiteta postoje, recimo, na primer, još konfesionalni identitet, profesionalni identitet, rodni identitet, generacijski identitet i tako dalje. Ima ih više. I zašto bi sad samo ova dva bila važna, a svi ovi ostali nevažni? Ja, na primjer, ne smatram da se moj jezički identitet iscrpljuje u maternjem jeziku, kako god ga zvao. Ja sam ga zvao celog života srpsko-hrvatski i nastavljam tako da ga zovem. Dakle, ne iscrpljuje se zato što sam, kao što smo čuli na početku, odrastao sa dva jezika. Dakle, mogu bi da kažem da je moj jezički identitet srpsko-hrvatski plus engleski, kao drugi jezik. Ja? Ali ja čak ni tu ne bih stao. Ja to malo još širim pa kažem da moj jezički identitet obuhvata sve jezike koje u nekoj meri znam i kojima se u nekoj meri služim. To mislim da je jedno bogatije, slojevitije, perspektivnije poimanje identiteta. Isto to važi i za pismo. Evo imamo danas aktualne rasprave oko ćirilice i latinice u Srbiji. Rasprave o kojima ću kasnije nešto više reći. A sada da ih samo umetnem u ovaj kontekst. Ovde nam se servira, i ne samo sad, nego dosta dugo, da čovjek mora da bude, kako se danas kaže, ili ćiriličar ili latiničar, odnosno da se služi ili ćirilicom ili latinicom, pa se onda kaže je li ćirilica jedino, je ćirilica srpsko pismo, ono tamo je hrvatsko i tako dalje, ali to uopšte ne mora da bude slučaj i po mom uverenju to nije slučaj u jako velikom broju kod jako velikog broja govornika srpskog jezika, kako se danas ovde zove, a koji smatraju, koji su odrasli sa dva pisma, dakle, najmlađe generacije ne, to za njih možda neće važiti, ali za nešto starije generacije, a pogotovo za dosta starije generacije koje ja pripadam, možda donekle i vi, nisam siguran, jednostavno ta dva pisma su nešto što je nama prirodan deo našeg jezika, kako god ga zvali, i njima se odvajkada služimo. Drugim rečima, moj grafički identitet je ćirilica u ovom jeziku, je ćirilica plus latinica. Pa onda to proširujem, kao i u slučaju jezika, kažem, moj kompletan grafički identitet obuhvata i ova dva pisma srpskog ili srpsko-hrvatskog jezika i druga pisma koje umem da čitam. To znači, recimo, ne znam, ruska ćirilica, još neke ćirilice, makedonska, bugarska, možda neke s nekim teškoćama, ali i njih čitam. Pa druge latinice, ne znam, francuska, češka, slovačka, engleska, i tako dalje, španska, italijanska, opet kažem, nekada s nekim razlikama, naravno, razlike ima uvek, ali nekada s teškoćama. Ali sve je to deo, sve je to zajedno moj grafički. Ne vidim zašto bih se ja identifikao sa jednim jezikom i sa jednim pismom, kada je moje životno iskustvo u tim domenima neuporedivo šire i bogatije. Sad ostaje još nešto da kažem o pojmu zajedničkog jezika, pa ćemo onda na kraju još i o aktuelnim ovim raspravama oko ćirilice i latinice. Pojam zajedničkog jezika kao pojam, naravno, postoji odavno i u raznim kontekstima, ali kao naziv ili kao termin koji se posljednje tri godine javlja u državama regiona, sad više ne mogu da govorim o Jugoslaviji, nego o državama regiona, to je Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, dakle, bivše srpsko-hrvatsko jezičko područje, to je sad taj relevantni deo regiona. Zašto kažem u posljednje dve, tri godine? Zato što je tokom 2016. godine jedna grupa, ako smem da kažem malo slobodnije, zabrinutih intelektualaca i umetnika iz sve četiri države regiona došla na ideju da se preteralo u sve četiri države regiona u razbijačkoj delatnosti na području jezika. O tome ću reći još malo više kasnije, ali kako je došlo do toga? Prvo, početnu inspiraciju zapravo je dala knjiga Snježane Kordić, Jezik i nacionalizam, koja je izašla u Zagrebu 2010. godine još, dakle ima već 8 godina od tada. Ali na osnovu te u značajnoj meri prevratničke knjige jedno kulturno udruženje u Beogradu, regionalno, ali stacionirano u Beogradu, koje se zove Krokodil, malo neobično ime, to je stvari akronim, ali su više dugačko, a na čijem je čelu poznati pisac Vladimir Arsenijević. Dakle, Vladimir Arsenijević i sa svojim saradnicima u tom Krokodilu, kad je pročitao ovu knjigu, Snežana Kordić, počeo da razmišlja o tome i došao je na ideju da bi valjalo organizovati jedan niz, jedan projekat koji bi činio niz konferencija o toj temi i to je ostvareno. Dakle, šta znači niz konferencija? To znači četiri konferencije, svaka u po jednom gradu, svake od ovih država, čiji bi učesnici bili, pozvani učesnici, bili uvek 7-8 pozvanih, bili ljudi iz različitih profesija koje se tiču jezika. Pre svega su to lingvisti, pa onda književni istoričari, književni kritičari, novinari, publicisti, i drugi prevodioci, tako dalje. I ustanovilo se da je bez ikakvih problema bilo moguće okupiti jedan broj tih 7-8 u svakoj od tih država, ali uvek izmešano. Na svakoj konferenciji su bili ljudi iz celog regiona i predstavnici različitih profesija. I naravno, bitan deo svega toga bio je učešće publike. I one su bile jako posećene i jako medijski propraćene. Dakle, apsolutno se taj projekat može smatrati uspešnim u tom pogledu. I prva konferencija bila je u Podgorici, druga u Splitu, treća u Beogradu i četvrta u Sarajevu. I na posljednjoj sarajevskoj konferenciji rodila se ideja, i to rodila se u glavama nekoliko mladih lingvista iz Bosne i Hercegovine, da bi dobro bilo na osnovu snimljenih materijala, izlaganja i diskusija sačiniti jedan kratak dokument koji bi se onda ponudio celoj javnosti. Dokument koji bi sadržao neke od ideja vodilja celog tog poduhvata. I to je onda bačeno na papir od strane tih mladih lingvista bosanskih uz pomoć i koordinaciju same Snježane Kordić, koja je učestvovala u ovom projektu. Sačinjena je prva verzija, pa je onda ta prva verzija poslata jednom broju ljudi, opet predstavnika različitih struka u sve četiri zemlje regiona, na mišljenje. Tako da je ukupno 30 ljudi videlo tu verziju. Dobar broj njih imao je predloge za doterivanje, poboljšavanje. Ja sam jedan od tih 30. Dakle, ja nisam sam autor. Nema nikoga ko je sam autor. To je kolektivni jedan rad. Ja sam jedan od tih 30. I kad je manje više usaglašena jedna završna verzija, kažem manje više jer nisu se baš svi od ovih 30 sa svime složili, ali to nije bilo moguće postići. Uglavnom velika većina jeste. Kada je to postignuto, onda je opet u Sarajevu 30. marta 2017. godine javno predstavljena na posebnom skupu konferenciji za štampu, javno je predstavljena deklaracija, okačena je na internet. To je kratak dokument, 3-4 stranice, čak onako sa proredima. I uz taj tekst dodata su i imena prvih ljudi koji su podržali, koji nisu nužno učestvovali u izradi, ali su podržali to. Dakle, kako to kažem, prateća podrška dokumentu, 225 potpisa ljudi koji su pozvani pod pretpostavkom da bi mogli biti zainteresovani da to potpišu. Dakle, sam tekst na internetu i 225 prvih imena i otvorena za dalje potpisivanje. I u roku od nekoliko nedelja već je bilo više hiljada potpisa. Ona je još otvorena za potpisivanje na internetu. Do sad je potpisalo preko 9000 ljudi iz naravno celog regiona, iz dijaspore, i jedan priličan broj ljudi koji nisu ovog porekla ili govornici ovog jezika ili ovih jezika, nego mogu biti i recimo inostrani stručnjaci za ove naše prilike, naše jezike, lingvisti, inostrani slavisti, prevodioci i tako dalje. Dakle, i takvi su bili uključeni.
Šta je suština ideje o zajedničkom jeziku?
Suština je u tome da, kako rekao malo pre, po osjećanju ovih ljudi i naravno imam ličnom, političke i jednim delom akademske elite u sve četiri države regiona su otišle predaleko u raspačavanju jezika iz svojih interesa političkih, koji su prilično očigledni, a i akademskih, kulturnih, koji opet na drugi način su očigledni. Nije popularno danas zvanično govoriti o zajedništvu jezičkom, mnogo je lakše i, kako da kažem, unosnije govoriti o razlikama. Pa u Hrvatskoj čini, ma kakav srpski, nemamo mi nikakve veze, hrvatski je potpuno odelit od srpskog. Nacionalisti u Crnoj Gori reći će da crnogorski nema nikakve veze s srpskim, kao što crnogorci naravno nisu Srbi i tako dalje. Srbi ovde će reći kakav hrvatski, kakav crnogorski, kakav bosanski, sve je to srpski jezik. Dakle, to je probitačnije, ako mogu da se
posluži. Vidite, samo da kažem šta sam čuo skoro. Neko mi je ovdje u Beogradu rekao, ma pustite Hrvate, oni su Srbi, samo oni ne znaju da su Srbi.
Ema, to je. To je, ne znaju da su Srbi, da. Ali ima ko zna, to je. Dakle, drugim rečima, deklaracija je motivisana praktičnim razlozima, situacijom na terenu, problemima, kako se danas engleski kaže, grassroots, dakle, samo iz zemlje izbijaju ti problemi. Nije nikako to visoka politika, kultura, ne znam šta, nego realni problemi sa kojima se susreću obični ljudi u svom svakodnevnom životu. Jer, pazite šta se dešava, kao rezultat ove zvaničnog rasparčavanja srpsko-hrvatskog jezika u velikom broju oblasti. Pođimo od obrazovanja. Imate, pretpostavljam da ste čuli za jednu neobičnu instituciju koja se zove dve škole pod jednim krovom. Taj izraz rodio se u Bosni i Hercegovini, tačnije u federaciji, u federalnom delu Bosne i Hercegovine, ali onda korišćen i drugde. Šta to znači? To znači podelu školske dece formalno prema maternjem jeziku, a faktički prema nacionalnosti. Tako se, dakle, podižu generacije mladih nacionalista, što jako odgovara lokalnim političkim partijama. To je suština. A izgovor glavni je evropski dokument, Evropa, ono, svugde piše da svako ima prava na obrazovanje na svom maternjem jeziku. Ali u čemu je vic sad? Evropski dokumenti nisu pisani za ovdašnju situaciju. Evropski dokumenti i drugi svetski dokumenti su pisani za situacije kad su ti maternji jezici faktički različiti jezici. Pa onda ima smisla i ima razloga da se insistira na obrazovanju dece na maternjem njihovom jeziku, što je jedno od osnovnih ljudskih i posebno jezičkih prava. To je onda sasvim u redu. Međutim, problem nastaje jedino u našoj situaciji, gde ta četiri jezika de facto nisu različiti jezici, nego se razlikuju najviše po imenu, donekle, ali samo donekle, po rečniku i vrlo malo po glasovnoj i gramatičkoj strukturi. A praktično na terenu kako to izgleda? Izgleda tako da sva ta deca govore istim jezikom, i čim se maknu iz škole, govore potpuno isto. Ali u školi slušaju odvojenu nastavu, odvojeni razredi, odvojene učionice, odvojeni spratovi, odvojeni ulazi u školsku zgradu i u nekim slučajevima čak, pazite ovo, odvojeni zidom posred školskog dvorišta, zidom, metalnim zidom. Dakle, totalni apartheid u sred Evrope u 21. veku. To je apsolutno katastrofalno. Dakle, deci se ne dozvoljava ne samo zajednička nastava, nego i druženje na hodniku, druženje u školskom dvorištu u vreme odmora. Moraju biti razdvojeni. Jedino mesto gde su mogli da se druže bili su, s oproštenjem, toaleti. Tu su bili u većini škola unisex toaleti, prema tome tu su odlazili da popuše cigaru i da se druže. I neke ljubavne veze su se tako tamo začinjele po toaletima. Ovo znam iz jedne knjige koju je napisala jedna mlada žena koja je završila Mostarsku gimnaziju pod ovim uslovima, onda izbjegla u Ameriku, tamo studirala antropologiju. Zove se Azra Hromadžić. Knjiga se zove Samo Bosne nema. Pod naslov je Mladi i stvaranje države u posleratnoj Bosni i Hercegovini. To je izdao Ivan Čolović u ovoj istoj ediciji.
20.
vek. Ona je to vrlo zorno, što bi se reklo, opisala tu situaciju. Dakle, kažem, to je daleko najrazvijenije, ako je to prava reč, ta praksa.
Samo da kažem, ovo iz knjige Ranko Bugarski, Govorite li zajednički?
Da. Ja sam to naveo u svom tekstu pišući o tim stvarima. Citirao sam nju. U samoj federaciji Bosne i Hercegovine bilo je, sad kad je reč o Bosni, naravno i u drugom delu, dakle u Republici Srpskoj, bilo je sličnih i ima sličnih problema. Recimo u Konjević polju, i to ima u knjizi, pa onda ne moram sad to ne pričam. Optimistički pretpostavljam da će neko od naših slušalaca pogledati ovu knjigu, ako nije dosad. Ali to je jedna škola koja je otvorena, to je blizu Srebrenice. Jedna škola koja je otvorena specifično za decu povratnika, izbeglica iz Bosne i Hercegovine, dakle bošnjačke dece, ali su ono u Republici Srpskoj sad. I otvorena škola za njih. Ali u toj školi oni ne mogu jezik da zovu bosanski, kao što ga zovu u Bosni i Hercegovini i kao što ga zove manjina bošnjačka u Srbiji, nego mora da se zove bošnjački, mora da se radi po udžbenicima iz Srbije, a ne iz federacije.
Mora se zove srpski, ne bošnjački.
Ne, ako upotrebe naziv uopšte ne može da bude bosanski nego bošnjački. Ali naravno srpski je obavezan i koriste udžbenike iz Srbije i obavezno na ćirilici. A to je, pazite, za bošnjačku decu povratnike. I onda to je izazvalo probleme, štrajkove, deca nisu odlazila u školi. A i naravno i ova situacija koju sam upomenuo u federaciji, isto tako bilo je štrajkova đačkih i o tome ima u knjizi s fotografijama. Ajde, malo marketinga, neće da škodi. Dakle, a naravno ima i drugde toga u Vukovaru, na primjer, gde se srpska i hrvatska deca na taj način odvajaju. U Sandžaku ovde gde se bošnjačka i srpska deca odvajaju, a svi govore isto, ali se odvajaju po ovoj liniji. To je recimo obrazovanje, da skratim, ali to je nekako najdrastičnije, zato sam tu i počeo. Ali imate problema u mnogim drugim oblastima i sve se to može naći u ovoj knjizi. Pa ću sad samo nekrećem da nabrojim šta je recimo u Bosni i Hercegovini takođe. Veliki problem je apsolutno nepotrebno umnožavanje svega i svačega, jer sve mora da bude, sve što je zvanično mora da bude na tri jezika i dva pisma u reprezentativnim telima, u parlamentu i u nekim nižim telima od parlamenta. Svi pisani materijali za poslanike, zastupnike moraju da budu na tri jezika i dva pisma, kako bi svaki poslanik mogao na svom jeziku i svom pismu da čita taj materijal, jer inače za Boga ne bi razumeo, je li tako? A naravno i ti poslanici svi govore isto kao i ona deca.